Lidstvo ke včerejšímu dni vyčerpalo přírodní zdroje, které země dokáže za rok doplnit. Podle údajů organizace Global Footprint Network se sídlem v kalifornském Oaklandu jsme za 7 měsíců vyprodukovali víc oxidu uhličitého, než můžou oceány a lesy pohltit. Chytili jsme víc ryb, porazili více stromů a skonzumovali víc vody, než země dokázala za stejnou dobu vyprodukovat. Takzvaný začátek ekologického dluhu lidstva, který organizace Global Footprint Network vyhlašuje každoročně, přichází každý rok taky dřív. Našimi hosty k tématu jsou teď Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Jan Holan, fyzik a environmentalista z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. I vám dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane Moldane, datum každoročního dne překročení limitů planety se počítá tím, že se porovná kapacita země, biokapacita země a poptávka. Jaké všechny oblasti ta zmíněná organizace porovnává?
Tak ta organizace už několik let se zabývá takzvanou ekologickou stopou. To znamená, že vypočítává, jaké jsou vlastně nároky celé lidské civilizace, lidské spotřeby na veškeré ty přírodní zdroje. Jde, jak už bylo zmíněno, především o produkci a pohlcování oxidu uhličitého, ale všechno se to nakonec počítá na to, kolik vlastně země, počítá se to v takzvaných hektarech, bioproduktivních hektarech na celé zemi, kolik země vlastně lidé by spotřebovali nebo potřebují teoreticky pro veškeré své ekonomické a jiné činnosti. No a dneska se teda ukazuje, že vlastně spotřebováváme téměř 2 planety, které samozřejmě k dispozici nemáme, takže žijeme vlastně na dluh.
Pane Holane, vysvětlete prosím, jak je možné spotřebovat víc něčeho, co ta planeta vůbec nestihla vyrobit. Jak můžu sníst 100 ryb, když jich mám jenom 50?
Ty výpočty, které se týkají potravin, dřeva a vláken, jako třeba bavlny, že, pro výrobu šatů, tak tam se to dá počítat docela dobře, protože to je skutečně půda, kterou využíváme. U ryb je to trochu složitější, ale i tak platí, že v mnoha případech ty rybí osádky v těch místech, kde se loví, se stenčují, zmenšují. I v Evropské unii je to tak. Prostě tlak těch společností rybářů, řekněme, že to je obrovský a unie není schopna to uregulovat. A to teda jako přitom unie v tomhle ohledu jako regulací je docela výkonná. Jinde to může být ještě horší.
Ale jak je tady možné spotřebovat něco, co vlastně nemám?
No, ono se to... Ty ryby tam jsou, ale prostě zhoršuje se stav tady těchto ekosystémů i třeba těch pobřežních moří, ten teda kromě toho, že se přeloví, tak může být třeba znečištění chemické výrazný problém, což je třeba v případě australského toho velkého útesu. Tam samozřejmě je velký problém růst teplot a tak. A potom je tam další oblast, která jako se je taková trošku iluzorní, to jsou emise skleníkových plynů. Oni doopravdy se nestrácí, ty skleníkové plyny, nebo tady ten CO2. On se rozpouští v oceánech, které ovšem zhoršuje. Jo, zvyšuje jich, jako snižuje pH, to znamená, zvyšuje se jich kyselost a to už je zhoubné pro řadu organismů, například právě pro ty korály. To se ztrácí do lesů. CO2 je pravda, že lesy zřejmě dneska dohromady na úhrnu na světě rostou rychleji a do větších rozměrů než v minulosti. Nicméně to není na věky.
A ty lesy než se dostaneme k těm jednotlivostem, promiňte, než se dostaneme k těm jednotlivým oblastem, má podle vás takové srovnávání, jaké tady provádí Global Footprint Network, logiku?
Je to taková dobrá metrika, že tomu každý trochu může porozumět, že jako vyžaduje z toho světa víc svou spotřebou, než ten svět je schopen reálně poskytovat. Ten problém je hlavně v tom, že roste ta spotřeba naše. I ta naše v Česku samozřejmě, protože lidé třeba létají do větší dálnosti nebo častěji létají, mají větší auta, ale také roste spotřeba těch zemí, které dřív byly chudé. A oni na to mají nárok, aby žili v blahobytu, že aby nežili v bídě. A to je ten důvod, proč stále prostě během desetiletí stále roste ta ekologická stopa, zkracuje se ta doba, za kterou vyčerpáme to, co planeta poskytne.
Pane Moldane, podle vás dává srovnání toho, co planeta vyprodukuje a co lidé spotřebují, a to měření, jak ho ta zmíněná organizace představuje, je logické? Je to dobře nastaveno?
Já samozřejmě sleduji ten vývoj té metodiky výpočtu ekologické stopy už mnoho let a jsem přesvědčen o tom, že to je dobrý způsob, že se touto metodou dá skutečně zjistit, jak se jednotlivé, ono se to aplikuje zejména na jednotlivé země, ale může se to spočítat i na města a podobně, jak se jednotlivé komunity, jak určitě jakkoliv veliké, chovají k té přírodě. Takže když třeba se podíváme na Českou republiku, tak my na tom nejsme zrovna dobře. My máme poměrně vysokou ekologickou stopu, to znamená ta naše zátěž.
Čím k tomu nejvíce přispíváme, k tomu, že máme tak velkou ekologickou stopu?
Přispíváme především spalováním fosilních paliv, ale také neuváženým hospodařením třeba na zemědělské půdě a celou řadou dalších činností. To je právě poměrně složitý indikátor, který sleduje různé činnosti lidské a všechny je přepočítává na to, jak se to vlastně projeví na tom, kdybychom byli na nějaké čisté zelené louce a spotřebovali prostě ty bioproduktivní hektary. Takže je to takové poměrně dosti sugestivní a dosti názorné, když prostě řekneme, že Česká republika má nějakých těch 78 tisíc čtverečních kilometrů, ale že ve skutečnosti nároky jsou více jak 2,5 násobné na to, jak by měla ta země vypadat, když se chováme tak, jak se chováme především, jak říkám.
Dokonce, že vám do toho skáču, kdyby všichni lidé žili prý jako občané Austrálie nebo Spojených států, tak by nám nestačily ani 4 planety země.
Je to přesně tak, protože v těchto zemích průmyslově vyspělých je opravdu ta spotřeba veliká, ale nemyslím si, že to úplně platí pro Austrálii, protože Austrálie je zase na druhé straně obrovský kontinent a tam té plochy je poměrně hodně, ale rozhodně to platí pro Spojené státy, to je zcela zřejmé.
Pane Holane, když se ještě podíváme na tu ekologickou stopu, pokud se ten který stát specializuje třeba na elektroniku a potraviny dováží, vychází mu automaticky větší ekologická stopa, než je tedy jeho vlastní produkce a žije pak na ekologický dluh. Není to tedy trochu nespravedlivé tohle srovnání pro státy, které si sami nevyrábějí potraviny?
Samozřejmě, že když je někde velká hustota populace, která se nemůže uživit z vlastní půdy, což je třeba případ Japonska, tak to tak je, ale no, tak samo o sobě moc nevadí. Velice podstatná je, potraviny se dají pěstovat jinde a dovážet, to by celkem šlo ještě, ale problémy hlavně jsou ty emise skleníkových plynů. Třeba v Japonsku jsou také velmi vysoké a vlastně z nafty a z ropy, tedy z nafty, benzínu, zemního plynu a uhlí žije celý svět, ten bohatý průmyslový. A to je ten hlavní problém. Já bych ještě chtěl zdůraznit jednu věc. Ten nejvýznamnější přírodní zdroj, který jako planeta kdy měla, tedy v holocénu po době ledové, bylo stabilní klima. V tom se rozvinula civilizace, vznikly oblasti, které vlastně měly, prostě moc se neměnily. Bylo tam možné něco pěstovat, byla stála hladina moří, byl možné rozvinout obchod a to dneska jsme už ztratili, tento nejvýznamnější přírodní zdroj, že tedy v nějaké oblasti zhruba se dalo žít pořád stejně, tak ten už mizí, ten už zmizel vlastně a to vlastně zhoršuje tu možnost, co jako cokoliv země toho může poskytnout. Čili když někde je málo vody, je tam sucho, tak to zemědělství selhává. Pastevectví selhává. Prostě spase se víc, než je možné. Ta zem se stane pustá, neúrodná, je tam hladomor, lidé musí odcházet jinam a jinde jsou třeba problém povodně nebo nedostatek vody z hor. A to jsou všechny věci, které se projevují, nebo je se rozpadají lesy. U nás jsou borovice, protože je tak nízko podzemní voda, jak ještě nikdy nebyla. Takže ve skutečnosti je to ještě horší, než říkáte indikátor, protože ta biokapacita země dávat nám, co potřebujeme, ta v zásadě klesá spíš a do budoucna bude klesat docela výrazně. Třeba tím, že se zatopí pobřežní města, že? Tak jako možnost dovážet potraviny se zhorší, tak ta situace je mnohem horší ještě a v případě skleníkových plynů ta iluze, že se někam ztratí a že teda můžeme nějaké vypouštět, ta není úplně, ta je špatná. Ve skutečnosti nesmíme používat žádná fosilní paliva a i tak se bude ta kapacita země poskytovat to, co potřebujeme, zhoršovat ještě. Tomu nemůžeme zabránit, potřebujeme to zbrzdit.
Vytěžování té planety ovlivňuje hlavně to, kolik lidí na ní žije. Pane Moldane, jak můžeme tempo zpomalit?
Tak počet lidí se donedávna považoval za skutečně hrozbu. V 60. letech vycházely knížky jako Populační bomba a podobně. Dneska z toho zas až tak veliký strach nemáme, ale protože ten populační růst se výrazně zbrzdil a i když se počítá s tím, že do, řekněme, roku 2050 bude lidí přibližně o necelé 2 miliardy víc než dneska, tak není to to nejhorší. Úplně nejhorší je to v této souvislosti, říkám v uvozovce nejhorší, že rostou výrazně materiálové nároky těch lidí, že prostě Číňani dneska se dostali na podstatně vyšší úroveň a Indové touží potom, aby se dostali na úroveň stejnou jako Číňani nebo ještě vyšší.
Tady vás bohužel musím zastavit, víc času nemáme. Našimi hosty byli Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Jan Holan, environmentalista z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Oběma díky, naslyšenou.
Naschledanou.